Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, er psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Rett rundt juletider 2020 hadde en hyggelig prat med en venn og kollega, Tor Åge Eikrappen. Han driver en podcast som heter Lederpodden, og den verdt å få med seg hvis man interessert I arbeids- og organisasjonspsykologi, lederskap og generelt sett menneskets psykologi in action. Tor Åge en sprudlende og engasjert psykolog, og vi snakket litt om alt som falt oss inn på slutten av året. Jeg hadde akkurat kjøpt tidenes beste julegave, vi diskuterte status på covid-19, digitale samværsformer, fraværet av nærkontakt, ensomhet, konspirasjonsteorier, menneskelige feilslutninger og alt annet som verdt å snakke om på en onsdag I desember. Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle lyttere av Sinnsyn et godt nytt år og virkelig takke dere for å følge så langt. Jeg håper dere henger med videre, for tradisjon tro kommer jeg med de viktigste psykologiske tipsene for 2021 I neste episode. Hva de beste nyttårsforsettene, og hvordan skal vi gjøre våre beste ambisjoner om til varige vaner? Det det klassiske spørsmålet, og som vanlig finnes det ingen konkrete psykologiske strategier man kan følge. Men for å holde på et nyttårsforsett må vi I alle fall ha et, og her kommer et par forslag som kan inspirere dine egne målsetninger for 2020.
My New Year's resolutions are to probably learn to drive. With an actual car, not just mime driving.
I often meet up with Roisin to play poker and get far too drunk far too quickly and end up taking all of my clothes off, or most of my clothes off, or turning my cards over so everyone else can see what hand I've got. And this self-destructive streak isn't winning me any money, so I vow to play poker better.
Number one, get more sleep, because sleep is amazing, and it just makes the world a nicer place, and it makes you much less grumpy. So I'm going to sleep twice a day, like in the nighttime, and then a nap.
Stop being so intimidatingly cool to those around me. They feel like they've got a bit too much to live up to. I think that's unfair to them.
To be slightly more reckless. I've been a bit uptight, and then over the summer, I was pretty reckless, and it was quite good fun. I ended up with a new girlfriend, so though actually maybe she will want me to be less reckless now that I'm with her. I don't know.
Ja, det var noen mer eller mindre gode nyttårsforsetter, og det ikke sikkert at de nødvendigvis noe du selv kan adoptere, men kanskje de inspirerte deg til å tenke litt mer på dine målsetninger I 2020. Det var innledningen til dagens episode. Nå skal vi til samtalen jeg hadde med Tor Åge Eikrappen. Han da organisasjonspsykolog og driver sitt eget firma hvor han utvikler ledere. Og som sagt så snakket vi om alt mellom himmel og jord, og da hele tiden selvfølgelig I et psykologisk perspektiv. Velkommen til sannsynligvis den siste episoden av Sinnsyn for 2020, men det jo snart nyttårsaften, og dagen derpå, nyttårsaften, så kommer det en ny episode hvor jeg skal reflektere litt over hvordan vi skal gå inn I det nye året med psykologisk standhaftighet og innsikt. Vel møtt til årets siste episode.
Sondre Risholm Liverød, han verdens mest interessante psykolog, I hvert fall Norges, synes jeg. Han ekstremt engasjert og produktiv. Han mannen bak Norges største psykologipodcast, som heter Sinnsyn. Det over 100,000 som hører på den podcasten hver eneste måned, og han leverer støtt og stadig og gjort I mange år. Han faktisk en pioner innen podcasting I Norge. Og han var jo utrolig tidlig ute med å starte med å formidle psykologisk kunnskap på web, og da det altså webpsykologen som navnet. Velkommen til Lederpodden, Sondre.
Tusen takk. Takk for hyggelige ord.
Jeg føler vi litt sånn podcastvenner, for at vi treffes stort sett på podcast.
Ja, vi gjør det. Ja.
Det jo en måte å være sosial på.
Absolutt. Ja. Det litt sånn jeg har det med mange, eller det noen som jeg har sånne podcast-relasjoner til, men det også noen mennesker som jeg alltid treffer, som jeg synes har veldig interessante samtaler med, som jeg burde tatt opp, og det gjør jeg mer og mer. Så det jo min måte å møte journalister på også, når de ringer og spør om et eller annet, så har de alltid en eller annen interessant vinkling på en eller annen sak som jeg ikke tenkt på. Om jeg da får lov til å tenke høyt sammen med de, så tar jeg den samtalen opp, og så blir det ofte en podcast-episode. Så det også litt sånn jeg opererer når journalister ringer. Så får jeg, det en vinn-vinn-situasjon.
Jeg tycker det veldig kul, for du jo helt rå på å ta opp alt som skjer rundt deg. Så hvis det en forsker som ringer deg, så opptakeren på, og hvis du har en eller annen samtale som opptakeren på, det gjør jo at det din podcast da, sinnsyn jo utrolig mangfoldig. Og det jeg synes kult jo at du gjenger både dypt og du gjenger breit, men alt det du holder på med preges jo av en enorm grad av nysgjerrighet.
Mm. Ja. Jeg opptatt av det, og så jeg opptatt av at alt jeg tenker og føler feil. Så det mantra for hele podcasten. Sånn at jeg klar over at hvordan jeg opplever meg selv, andre mennesker og verden for øvrig, filtrert via nevrosene mine. Og dermed så vil jeg alltid ha en slags forkrøpplet bilde av alt, sånn at kanskje det jeg tenker og føler litt riktig, men det ofte bare to brikker I et puslespill jeg ikke ser helt omfanget av. Da. Så det å hele tiden samle på nye brikker som kan passe inn, det synes jeg spennende. Så det betyr at jeg tror aldri man kan konkludere eller bli ferdig med noe. Man alltid på vei mot et større bilde. Og noen synes det vanskelig å være på vei, for da må man ofte ta avgjørelser på gyngende grunn. Da. Derfor det tryggere å være skråsikker. Men med en gang du skråsikker og 100% på en måte påståelig på din konklusjon, så tror jeg du egentlig I kompaniskap med konspirasjonsteoretikerne. De har klare forklaringer på alt som skjer, og det sjelden det beste bildet av virkeligheten.
Men jeg husker ikke om det du som snakket om det, men det noe forskning om konspirasjonsteoretikere som foreslår at det som egentlig driver konspirasjonsteoretikere, det egentlig ikke innholdet I konspirasjonsteorien, men det mer det opplevelsen av å være en del av en minoritet som vet noe annet eller som ser verden på en annerledes måte. Har du vært borte I det der? Har du lest noe om det?
Ja, Jeg tror kanskje det ganske mange ulike årsaker og innfallsvinkler, men det kan jo hende at noen finner verdi I å være kontrær. At det også ha en mening som skiller seg fra mangfoldet gjør deg spesiell og unik. Da. Og det tenker jeg en sikkert ikke så uvanlig at det opptrer på de områdene, for det litt min egen erkjennelse også av å være gruppeterapeut, at jeg møter mennesker hele tiden, og så ser jeg at de ligner meg litt, og så trodde jeg at jeg var så spesiell og unik, og så jeg ikke det. Så det en slags narsissistisk krenkelse, men samtidig en slags sånn befrielse å kjenne at jeg ligner andre. Du får en tilhørighet I fellesskapet på en annen måte. Så det å gi slipp på noen av disse grandiose fantasiene. Så det nok det som driver en del. Altså, de har noen sånne store ideer om hvordan ting henger sammen, og så det litt smartere enn alle andre som ikke har skjønt det, enn hopen på en måte, og så gir det en slags følelse av verdi, og dermed så vil det å endre mening, det vil være å gi slipp på selvfølelse. Så derfor så det vanskelig å snu. Jeg prøvde å lese meg litt opp på det, for jeg mener jo at mennesker sine egne konspirasjonsteoretikere når det gjelder sin egen verdi. Da, at en ting å misforstå verden der ute, men det veldig mange som har like harnakka trangsynte perspektiver på sin egen verdi, og de jeg møter, de mener jo at de mindre verdt enn andre, og det skal ganske mye til for å endre de. Så hvordan endrer man en konspirasjonsteoretiker som har bombastiske ideer om hvem de eller om verden der ute? Så jeg prøvde å finne litt ut av det, og da jo stand-up-komikere det jeg går til, fordi jeg føler de gode. Og da forstod jeg at det å klare å bevege en konspirasjonsteoretiker I det hele tatt, det vil være å utkonspirere de. Så hvis noen sier at jeg litt usikker på det der med månelandinga, du ser det flagget som blaffrer, men det ikke noe vind på månen, ikke sant? Så jeg tror det der en hoax, hele greiene. Så da vil responsen din være, tror du på månen? Hvor dum du? Månen eksisterer jo ikke, det jo en stor bløff. Det NASA som har plassert en lyskaster I... Så, ja.
Men dette her året som vi igjennom nå, det jo... Jeg hører på en del stand-up-komikere, og de veldig opptatt av at det noen tema som for åpenbare til at du kan snakke om det. For eksempel det for åpenbart at Trump teit, det for åpenbart at covid vanskelig, så de kan ikke nevne det I podcastene sine. Men det jo ikke mye stand-up-komikere, så vi kan jo snakke om det. Så det litt nysgjerrig på, Sondre. Du jo I kontakt med mange typer mennesker, både I kraft av å være terapeut, å være en ansatt på et sykehus, og I alt det du holder på med av andre prosjekter. Men hvis du skal se litt tilbake, da, for det jo litt den tiden vi nå, at det lov å kikke seg litt tilbake. Hva har skjedd? Hva har vi lært det siste året? Og det du sitter igjen med som det du har lært mest av? Eller innsett, eller der det har vært noe bevegelse I det siste året?
Ja, rent personlig så det naturen som har åpenbart seg for meg igjen, fordi jeg ble tvunget litt ut I den. Jeg vet at jeg elsker naturen, men jeg glemmer å besøke den, hvis ikke noen tvinger meg litt. Så jeg har vært mye I skogen med barna, og for å slippe unna iPaden. Og det har vært veldig bra. Så det jeg innser også mer og mer hvor viktige rutiner for meg egentlig, og hvor vanskelig det å stable nye rutiner på beina. Man sier at forandring fryder, jeg tror ikke det fryder, jeg tror bare det gir oss litt mer angst I en overgangsfase, så derfor så vil de forandringene alltid være utfordrende. Og jeg mener jo selv at jeg et ganske privilegiert menneske med mange ressurser, men likevel synes jeg det var vanskelig å omstille meg bare til sånne småting som den perioden jeg hadde hjemmeskole. Og det føltes nesten sånn livsviktig da, I løpet av få dager å få etablert en helt ny rutine. Og da sånn på klokka 10 det gym, uansett med en sånn der Zumba-dame på YouTube. Og alle sto I stua og gjorde det, altså at vi måtte raskt som bare etablere nye rutiner, sånn at vi visste hva vi skulle. For hvis vi skal stå der og mene mye forskjellig, jeg vet ikke, da blir det kaos I heimen. Så jeg synes det var vanskelig å få, eller det var vanskeligere enn jeg hadde forestilt meg å få nye rutiner på beina, det samme på jobb. Og da jobber jeg med mennesker som ikke har de samme, alltid de samme forutsetningene og opplevd mye faenskap som gjør at de ikke like, altså de enda vanskeligere for å opprettholde den typen rutiner da. Så vi ser det. Vi var veldig raske på nett, altså vi møter alle pasientene på nett. Nå vi på nett igjen. Vi har gruppeterapi på nett, så vi har vært raske. Må drive med det, men likevel så ser vi at vi holder de folka liksom til en viss grad inne I strukturen, fordi de må møte oss på nett da og da og da og da, og de skal gå tur da og da. Så noen av de som hardest rammet, de trenger denne strukturen så sårt, og det skal nesten ingenting til, for den lille strukturen de hadde fra før blir brutt da. Så jobben var liksom, jobben så sjukt viktig for meg, altså uten jobb så hadde ikke jeg fungert, altså det som skjelettet som jeg henger alt på, altså de rutinene jeg har, altså uten de så har ikke jeg selvdisciplin nok til å finne på hva jeg skal gjøre nå, altså jeg må ha denne, det det som gir hele livet mitt en eller annen struktur, så det har jeg skjønt, så når jeg måtte da være hjemme halve dagen, jeg bytta med kona mi, så jeg var på jobb til 12, så var jeg hjemme etterpå, og da gikk jeg I skogen. Så jeg fant fort en ny balanse som fungerte, så jeg har ikke blitt så hardt rammet av det på noen måte, men det bare den der strukturen og balansen I livet, hvor utrolig viktig den og da tenker jeg at det jeg driver med, som psykolog og driver og snakker med folk om barndomsnevroser og indre konflikter og ubevisste krefter, det bare en bitte liten del av det å ha det psykisk bra. Altså, det å ha struktur veier absolutt like tungt, det å være fysisk aktiv veier like tungt, det å spise regelmessig. Ikke sant? Hvis du ikke gjør noen av de tingene, så kan du drive med psykoterapi og selvinnsikt til kunne komme hjem uten at du gjør noe som helst forskjell. Så psykisk helse bredt, og det handler veldig mye om banale ting.
Mm. Men det jo det som kødder det litt til. Jeg jo vært litt opptatt av den mørke siden av heimekontoret. For det var jo en periode her der Telenor I spissen, og en rekke andre hadde sånn halleluja-stemning for heimekontoret. Og det var helt fantastisk, og jeg tenker jo det var mye dollartegn I øynene for det at bedrifter så at her kan vi spare på sikt masse penger på og ikke leie dyre kontorlokaler. Det kan være mange andre årsaker. Men det du nevner nå, det jo det som fucker opp for mange, fordi at jobben nettopp den her faktoren som gir struktur. Det å møte på jobb fysisk, bli sett, at folk kikker deg inn I øynene, de lukter på deg. Hvis vi snakker om avhengighetsproblematikk, for eksempel, det kan være andre typer sårbarheter, så tenker jeg jo at vi undervurderer litt, eller I hvert fall I perioder så det blitt undervurdert, og viktig den her fysiske oppmøtet til stedværelsen på jobb for ganske mange mennesker. Jeg vet ikke, det jo noen prosent på dette, men det jo alle kjenner noen som har en eller annen form for avhengighetsproblematikk, og jeg tror de fleste jo vet at jobben ofte det som gjør at vi holder oss på akkurat på den rette siden.
Mm. Ja, jeg blir overvektig av ikke være på jobb. Altså... Eller jeg har ikke anlegg for overvekt, men jeg får sånn kulemage. Og for det jobben, da spiser jeg bare på det ene tidspunktet klokka 11:30. Rett før jeg møtte deg nå, så var det lunsj, og da spiser jeg noen knekkebrød. Og så spiser jeg ikke før middagen igjen. Det så viktig for meg. Altså. Hvis jeg går hjemme på hjemmeskole, så må jeg jo håndtere frustrasjonen på en eller annen måte. Og da karbohydrater jo helt ypperlig. Så jeg helt enig I det, det viktig. Også. Jeg har lurt litt på den fysiske kontakten også. Det med å ta på hverandre. Mm. At det en annen form for mitt, jeg nærmer meg andre språklig. Så jeg skaper kontakt med verbalt, fordi at jeg klarer ikke dansekurs, fordi at det kommer for tett på meg, men jeg vet at det veldig viktig. Da. Så jeg tenker vel kanskje at når man ser kontakten mellom mennesker, det at det hvis du ser to som virkelig connecter, så vil det også posituren deres vil være litt likt, at de vil se hverandre, de vil skifte stilling synkront, fordi at de lever seg inn I hverandre. Og det å være da nær en annen menneske og få alle de stimulene, tror jeg kanskje veldig viktig. Og så tenker jeg at det noen som mye mer opptatt av det nære enn det jeg å klemme hverandre og sånn. Jeg tror vi blir litt sånn underernært der, og at det blir en slags sånn et eller annet fattig relasjon som ikke har den dansaspektet. Da. Det kunne danse med noen, være I det samspillet hvor du også berører, for det viktig for mange.
Og folk er jo forskjellige, og folk opplever denne perioden veldig forskjellig. Altså, bor du i Oslo eller jobber i et Oslo-basert firma, så har du sannsynligvis vært på heimekontor siden 12. mars, på der vi holder til, lenger sør i landet, så er det litt annerledes. Men det er jo faktum at det finnes ganske mange folk her i landet som har vært på heimekontor non-stop siden 12. mars. Og det en ser da når jeg i hvert fall er i kontakt med ledere og grupper ansatte, det er jo en slitasje som begynner å komme. Og så er det noen introverte mennesker som er superfornøyd og som synes at heimekontor er det beste som er skjedd i noensinne, og de vil helst aldri tilbake igjen. Men sånn all over, så er det to faktorer som jeg tenker å spille inn. Det ene er jo, vi lever i uforutsigbarhet. Det høres ut som en klisjé, men vi vet jo ikke helt. Når er dette her over? Hva vil denne vaksinen gi oss? Og det er jo noen som bruker denne metaforen at det er som liksom at målstreken hele tiden flytter på seg. Du tror liksom at nå er vi snart der. Oi, så ble det ikke sånn allikevel. Så det er jo en ganske ekstrem grad av uforutsigbarhet som ligger litt sånn rundt oss. Og så er det jo det du beskriver, at hvis en da ser for seg de menneskene som må være på heimekontor hele tiden, så er det jo en form for sansedeprivasjon. Altså det der mangfoldet i sanseinntrykk som du får i løpet av en normal arbeidsdag, bare med å gå rundt, altså du skal til kaffemaskinen, og så skal du gå inn i et møte, og så treffer du noen folk der, og så ser du noen folk der. Ganske mange tusen sanseinntrykk, mens på heimekontoret så er det liksom innskrenket til et fattig lite rom, i beste fall, og en skjerm, og det som skjer der. Det er jo interessant og litt sånn evolusjonistisk, og litt sånn i det større bildet av og gjøre det med oss da. Det er jo folk som har levd sånn før, det finnes masse firmaer i USA som utelukkende er basert på at folk jobber hjemmefra. Så det er jo ikke umulig, men det er jo interessant, hva gjør det med oss litt kollektivt, og syken vår på sikt? Har du tenkt noe på det, eller?
Ja, jeg har ikke tenkt sånn veldig mye på det, fordi at jeg har liksom sånne intimgrensene mine er liksom sånn, så jeg er ikke en klemmer. Så for meg så er det går liksom ikke, det angriper ikke meg like hardt som jeg ser det angriper andre. Men jeg er helt sikker på at det er et eller annet her vi mister. Og den der uforutsigbarheten, det tror jeg også er liksom et slags kjennetegn på psykisk styrke, er jo tåle forutsigbarhet. Jeg tror for eksempel vi spiller spill for å bemektige oss fremtiden på en eller annen måte. Altså vi spiller spill som har visse regler, for da får vi en sånn følelse av allmektighet å kunne regne ut fremtiden. Sjakk er en måte å kunne regne ut fremtiden på hvis du er god nok. Du trener på å gjøre det uforutsigbare eller det kaotiske systemet. Du forstår liksom, du kan regne deg fremover. Og det kan vi liksom ikke i livet, for livet er for komplekst da. Og det er litt derfor jeg tror vi også henfaller til konspirasjonsteorier, for de gir oss entydige og enkle forklaringer som egentlig er mye mer komplekst. Så jeg har kreft på grunn av 5G, altså ikke på grunn av 1 million faktorer som handler om kosthold, som handler om graden av uro opp igjennom, ikke sant? Alle de tingene som spiller inn, det har ikke kreften min noe ansikt lenger. Den er bare et konglomerat av ulike årsaker. Jeg tror nesten hele livet er et konglomerat av sånne ulike årsaker vi mer eller mindre kan kontrollere, og det å forholde seg til den uforutsigbarheten, eller den kanskje tilfeldigheten også. Shit happens, så skjedde det. Altså, det er da lettere å tenke at nei, det var Kina sin feil. Altså, vi skal gjerne ha et ansikt på en person som slapp ut dette viruset fra et eller annet hemmelig laboratorium i Wuhan. Og det kan godt hende det stemmer, men det er lettere for oss hvis ulykken vår har et ansikt, i stedet at den er helt tilfeldig. Og jeg vet ikke om jeg hadde syntes det, hvis det skjedde et eller annet vondt og vanskelig med meg, som var bare shit happens, jeg ble syk og fikk en sykdom som ikke, altså, at det ikke enn at det sto en eller annen intendert hensikt, en eller annen person bak, en eller annen konspiratorisk forening av firfisler som vil meg vondt. Altså, jeg vet ikke om det hadde vært noen bedre tanke. Jeg ser ikke helt hvordan man får fred i den tanken, men jeg registrerer at mange gjør det, og jeg tror kanskje også i sånne urolige tider hvor ting virker uforutsigbart, så øker på en måte behovet vårt for forklaringer og litt sånn ensporet polariseringer.
Ja, betyr
men,
det...
Men en annen, ja.
Ja, du jo, du har jo forsket mye på religion, og du skrev psykologens journal, som da ateistens reise. Den ateistiske, nok så selvsikre, smått arrogante. Når jeg kikker på noen av de leserinnleggene som du skrev for 6-7 år siden, så tenker jeg, det var der du var. Og så tok du altså en sånn der runde med deg selv, der du tvang deg inn i diverse menigheter for å grave dypere. Og når du snakker om å finne svar på ting og søke trøst, kan en se for seg at det nå vil bli en sånn masse religiøsitet, eller at folk vil liksom trekke inn den gata der? Smiths venner, Jehovas vittne og pinsevennerne har gyldne dager i komme.
Jeg tror Brennpunkt har gjort sitt til at de ikke har så veldig gode dager likevel, og det er jeg glad for. Så, nei, jeg mener jo at det religiøse har en eksistensberettigelse i livene våre, og at vi kanskje mangler litt av det, men jeg vet ikke om jeg kan, ja, kanskje i krisetilstand så vil det ha, vi vil trenge det mer da, en eller annen arena for noen litt sånn åndelige behov. Og jeg er ikke noe motstander av det lenger, men jeg er motstander av alle sånne lukkede systemer som mener de har svar, for hver gang jeg mener de har et svar, så da gjelder ikke regelen min som sier at alt du tenker og føler er feil. Så da er du ikke lenger på vei, så de menighetene jeg har vært i, de har jo hatt bombastiske svar og konklusjoner på alt mulig rart mellom himmel og jord, og de har forklaringer på covid også. Så, som er helt annerledes og mer demonisk enn forklaringene til andre konspirasjonsteoretikere. Så den typen, ja, men at vi har noen behov for å kanskje knytte sammen, eller gjennom kunst, eller kanskje gjennom en form for åndelighet, det kan godt hende med. Jeg vet ikke om jeg har så mange gode arenaer. Altså her i Kristiansand så har jo han, Erik Pirolt, har jo satt opp en diger koronajulekule på torvet, og jeg bare stod på den her en kveld, altså jeg var skøyta med barna mine på den skøytebanen der, så ser jeg den der koronaen, og jeg synes den vakker. Vel, jeg synes det er en jordklod, hele kula er en jordklod, med masse sånne små røde julekuler som er disse piggene til denne coviden, og det er jo noe for meg liksom sånn litt sånn optimistisk anlagt egentlig, altså at jeg tenker at det ikke alle land har klart, men mange land har klart å samles om noe felles her og prøve å gjøre en innsats hvor vi tenker på hverandre. Så det er et eller annet litt sånn samlende og noe som rammer hele planeten på en gang, og som vi alle er nødt til å gjøre tiltak i forhold til, som jeg synes er litt sånn, blir litt rørt av det egentlig. Jeg synes det er litt fint at vi har klart å gjøre ganske mye.
Så det kan være til neste år, så er det Erik Pirolt sin koronajulekule som henger rundt på treene her i landet som en slags sånn påminnelse.
Ja, kanskje. Men det, en annen ting som du sier, at vi sitter på hjemmekontoret og er på skjermen, og det blir en type avstand. Og jeg har en psykologisk forklaring på dette her, men jeg har kjøpt en ting, og jeg er veldig lite opptatt av ting egentlig, men nå har jeg fått en ting som jeg mener har revolusjonert tilværelsen min. Og det er enda mer inne i dette teknologiske. Så hvis vi nå likevel er bundet til denne mellommenneskelige kontakten mediert av teknologi, er det mer å hente, lurer jeg på, enn det som vi for eksempel gjør nå da. Jeg ser deg på skjermen, du ser meg. Og jeg har kjøpt VR-briller, og det er helt fantastisk. Altså, jeg har egentlig kjøpt det i julegave til barna, da, men så har jeg begynt å bruke det selv, så hver kveld etter de har lagt seg, så er jeg på et spill, ikke et spill, en app som heter Vandrer, og det er rett og slett at jeg teleporterer meg rundt på hele jordkloden. Altså, jeg har vært i Alcatraz, bang, så sitter jeg inne i en celle der, Og så kan jeg være i et eller annet sted i Albania, for så reise til Seychellene, for så dra tilbake til Nord-Norge, der jeg var i militæret, ikke sant? Så jeg, og den streetviewen til Google der, som tar deg rundt, og som på en måte har nesten kartlagt hele planeten, den er så god grafikk. Jeg sitter sånn 5 meter over bakken og kikker ned og ser noen har mistet en røyk. Og så jeg er på det stedet, jeg lukter ingenting, men jeg ser det, jeg ser menneskene leve der. Altså, de er godt nok, jeg kan ikke se ansiktet deres tydelig, men det er... og den følelsen at hele verden, jeg kan liksom reise rundt og være I denne verden, og så sier jeg wow, jeg ser så mange sånne ting, men så har ikke kona mi sånne VR-briller, så jeg sitter jo alene I denne, jeg på en sånn globetrotter alene inne I stua mi, men nå har jeg også skjønt at jeg kan kjøpe et sett til, og så kan vi møtes der inne og snakke sammen om det. Og poenget med at den mest populære appen på denne Oculus Quest, som det heter, det en som heter Social. Og Social, det betyr jo at du kan møtes med venner, og så har du noen sånne greier I hendene dine. Du lager en avatar av deg selv, og den beveger munnen avhengig av hvordan du snakker, og den beveger også hendene, sånn som du beveger hendene og gestikulerer når du snakker med noen. Det vil gjengis på en perfekt måte I Social, hvor du kan møtes med venner som har det samme, og du sitter og har samtaler rundt et bord I en sånn der vanvittig flott omgivelse. Det ser ut som en sånn der VIP-launch på Hawaii, liksom, der jeg starter min Oculus Quest. Altså, jeg kommer inn I et sånn der sjukt fint rom, og så tenkte jeg, hvis jeg hadde møtt kompiser der inne, da hadde det hadde vært det møte som foregår på Hawaii, en av sånne vanvittig idylliske, fascinerende omgivelser med kollegaene dine. Det hakket opp fra å møtes på Zoom, mener jeg. Jeg vil si, og det den der lekenheten, den nysgjerrigheten på verden, altså jeg synes det litt skummelt å reise, jeg synes flyplasser slitsomme, og I hvert fall nå, men nå jeg kan bare teleportere meg dit, teleportering har jeg alltid synes vært et, jeg har tenkt at det må være løsningen, og det kan jeg i det spillet, så jeg får en slags, akkurat som jeg integrerer det lekende barnet I meg på en helt ny måte, så det har vitalisert meg, de der rare brillene der, altså. Og så ble jeg kvalmet I 20 minutter, så da må jeg ta det, ja. Men 20 minutter hver kveld? Fantastisk. Har du det selv, eller?
Nei, men nå skal jeg få det. Endelig skjønte jeg hva jeg skulle ønske meg til jul. Og det der vil jeg ha. Og det er jo gøy, da. Vi kan liksom motforestilling og ditt og datt, men det jo bare utrolig fett.
Ja,
det det. Og når kan vi integrere dette her enda mer og gjøre enda mer ut av det, sånn at vi faktisk kan bruke det til fornuftige ting? Når kan du ha gruppeterapi på Hawaii? Virtuelt?
Ja. Og når jeg snakker om gruppeterapi, da, for at jeg pleier også å bruke... Jeg pleier å bruke som metafor, det en It-film som jeg vokste opp med. Kjenner du den Clone Pennywise, den It-filmen? Altså, jeg redd for, og jeg husker det var en av de tingene vi var veldig redd for når jeg vokste opp, og den illustrerer liksom mye av det. Det å være menneske handler jo om å det naturlige for oss jo å trekke oss unna farer og unngå ubehag, men så viser det seg at det å leve et meningsfullt liv handler ofte om det motsatte, å møte sine frykter. Så I stedet, og så denne klovnen, den nærer jo på menneskers frykt, så hvis du redd for den, så spiser den deg, eller dreper deg. Men hvis du ikke redd for den, så kan den ikke skade deg. Og det litt sånn som angsten vår, ikke sant? At jo mer vi unngår den, jo sterkere blir den, og jo mer vi våger å møte dette. Så jeg bruker It-filmen som et eksempel på at når vi I vanskeligheter, så bør vi ofte stå sammen, og det gjør disse folka I It-filmen. Men så må vi også møte utfordringen vår, og det å gå inn I huset der Pennywise bor, ikke sant? Men det jo helt unaturlig for et menneske som har sett Pennywise gå inn der denne forbannet klovnen faktisk holder til. Du har lyst til å reise til et annet land, men det gjør de ikke. Altså, de samles, og så går de inn der. Men det de alltid gjør når de kommer inn, det at de skiller lag, idiotene, tenker jeg. Men det også litt sånn der parallell til hvordan jeg opplever å løse konflikter selv. Altså, når jeg har konflikter med de som står meg nærmest, eller hvis jeg har det vanskelig, så trenger jeg ofte støtte fra de som står meg nærmest, men da ender jeg ofte I konflikt. Så I stedet for å komme nærmere hverandre, så kommer vi lenger fra hverandre. Og det synes jeg en svært uheldig dynamikk, men en vanlig dynamikk. Vi trenger hverandre mer enn noensinne, og så ryker vi uklare. Så det illustrerer denne skrekkfilm-tingen også. Og I disse brillene, disse VR-brillene, så kan jeg komme inn I Pennywise-universet. Jeg møter klovnen, han prøvde å ta kvelertak på meg, og jeg hadde drukket noen gin tonic, så jeg glemte at jeg kunne ta med de forbanna brillene, så jeg lå I fosterstilling på gulvet og skreik. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle komme meg ut. Altså, jeg var inne I dette universet, og da jeg driver så kjeppøy og sier at du må møte din egen frykt, så skjønner jeg hva det snakk om. Så hvis jeg da kan sitte I et grupperom på nett, og en fyr redd for slanger, da, så har vi slanger tilgjengelig, bare. Så kom, ikke sant? Du kan jo være I det, du kan reise til Jurassic Park, ikke sant? Så her tror jeg digital terapi har mye å hente, og han Øverland god på dette. Men jeg hadde hatt lyst til å diskutere VR-briller, men for jeg ikke sikker på om, jeg har snakket med han før, men vi har ikke touchet innom det, for da hadde ikke jeg den der erfaringen heller. Men jeg tenker at neste gang vi blir rammet et eller annet virus, så skal jeg spandere VR-briller på alle I gruppa. For da tror jeg vi kan komme tettere på hverandre enn vi kan nå. Jeg skal få sykehus til å kjøpe det, noe jeg mistenker at ikke vil, foreløpig.
Det høres ut som et prosjekt for Innovasjon Norge, som noen vil kaste penger etter deg, Sondre. Så ta den der rett lenger. Jeg skal I hvert fall få tag I sånne briller, for det liksom neste steg. For jeg merker at dette greia med kamera der, skjermen der, altså så hele opplegget, det blir for anstrengende, så vi trenger å få tatt dette her et steg til, og egentlig så synes jeg at det skjedde alt for lite de siste 20 årene når det kom teknologi, og for I huleste sitter vi fremdeles med et kamera der, og en skjerm der, og for det ikke mer tilpasset menneskelig kommunikasjon? Det må jo være et kamera midt inne I skjermen heller, eller et eller annet. Så jeg håper jo at noe av det som skjedd det siste året kan bidra til at liksom, la oss få litt fart på den her greia. Jeg tror det en del gøye muligheter der.
Ja, det tror jeg også. Så og det litt greit å ha det som en backup-løsning da. Jeg mener at jeg ser så klart at vi trenger å ha et sted å møte opp, vi trenger et sted å høre til, vi trenger et sted å være sammen med folk og alle disse stimulene og alle disse møtene. Men når sånne ting skjer, så tror jeg vi nå litt bedre rustet til å vite at det finnes alternativer som vi kan bruke i en periode. Og da mener jeg også at de alternativene bør rustes opp litt, kanskje bli noe mer enn Zoom-meetings. Og jeg mener at da VR har sannsynligvis mye å tilby, det lille jeg har sett av det hittil.
Og spesielt da komboen gin tonic og VR.
Ja, men da må du ikke inn I sånne skrekkfilmer, for da glemmer du. Det blir så virkelig, du glemmer at du har på deg de brillene. Jeg kunne jo bare gått ut, liksom, det skjønte jeg ikke. Det litt som et mareritt du ikke kommer ut av, liksom. Bortsett, da kunne jeg bare tatt av meg brillene.
Men det jo en god ting da, for terapeuten, tenker jeg. Altså, hvis du glemmer litt følelsen av angst, og sterk den kan være, selv på ting som ikke objektivt sett farlige, så tenker jeg at det litt sånn smart å med jevne mellomrom ha litt kontakt med den feelingen. Det kan gjøre det enda mer kanskje empatisk og en bedre terapeut.
Men det har jo jeg opplevd med nett at jeg en bedre, eller for min greie som terapeut at jeg kan være litt brå, og jeg kan liksom være litt direkte, og det fungerer fint når du har mennesker I rommet, Men på nett så jeg en mye mildere variant av meg selv. Jeg mye mer medfølende og sensitiv versjon av meg selv. Så jeg litt motsatt en nettroll. Skjermen gjør meg mer sensitiv for hvordan andre oppfatter det jeg sier I gruppeterapi. Så jeg tenker at det jeg trenger å jobbe med som terapeut mer det varme siden av meg selv. Og at det kommer fram på nett. Så jeg liker meg selv på nett bedre enn jeg gjør I det fysiske terapirommet. Og det har jeg tenkt å prøve å ta med meg inn I det fysiske terapirommet, da, men det glemmer jeg ofte. Men jeg synes man av og til kan få til en ganske sånn, I hvert fall fra min side, en mye varmere, møtekommende væremåte. Vi trenger av og til mer konfrontasjoner også, så det ikke det, men det ikke det jeg sliter med å ikke kunne konfrontere. Jeg sliter mer med å være mer sensitiv I møtekommende, og det har stimulert meg på nett. For at jeg ikke helt, det så mye ved mottakeren du ikke får med deg, ikke sant? Du vet ikke hvordan dette lander I det hodet, hvis du har vedkommende ved siden av deg, så kan du kjenne og føle på alt sammen du vet. Du har en viss oversikt, da.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men, men det å konfrontere på nett da, når jeg jobber med ledere, så handler det ofte om vanskelige samtaler og det å ta opp ting som litt betente og som skal bli til aktivering. Har du noen triks? Altså, det i det hele tatt mulig å konfrontere og være, ja, om ikke tøff, men i hvert fall tydelig? Og det sånn at du viker unna? Burde du egentlig ha sagt ting som du dropper å si for det du på nett, som du hadde sagt i et rom?
Jeg synes jeg mangler kontroll på en del faktorer da, på nett, noe som jeg synes gjør meg litt mildere. Det ikke dermed sagt at jeg ikke sier de tingene jeg mener viktig å si, for veldig mye utvikling handler om å være så oppriktig og sannferdig som mulig, og det å drive og bullshitte for høflighetens skyld, det jo et sånt falskt samspill som jeg ikke har noe troa på. Og jeg vet ikke hva du tenker om det, men jeg hørte han Wasim på en podcast om Wolfgang V, det han heter. Og Wasim snakket om hvordan han en mer sånn personlig lege, og han tror at folk før han var mer sånn litt sånn oppesen og bedrevitende, og legen er alltid rett, og så videre, mens leger i dag tør innrømme at de tar feil, de er mer menneskelige. Og jeg tror det også moderne terapeuter er nok mer menneskelige. Altså, vi er bare på samme reise med de samme vanskelighetene som vi sparer om, sånn at man ikke i noen sånn særstilling på noe som helst måte, og at det skaper en større grad av oppriktighet, og at det også er viktig i en lederrolle overfor andre. Jeg er jo teamleder for noen få mennesker, og jeg føler vel at vi bestevenner på en måte, forskjellen i hierarkiet så flat som mulig. Jeg tror jeg trives best med det selv. Men når det kommer da til nettet, så blir jeg en mildere variant, fordi jeg ikke helt klarer å lese den andre på en like nær måte. Men det betyr kanskje bare at jeg går noen flere runder, tar noen flere, altså setter opp noen stålmenn før jeg skyter på noen stråmenn eventuelt, at jeg prøver å tenke hva er det vedkommende prøver å uttrykke, hva er det vedkommende sliter med der den sitter. Altså, jeg ser hele personen på en litt annen måte, jeg går glipp av masse informasjon, samtidig som jeg ser ganske mye annen informasjon, jeg ser hvor de der bor du, sånn, altså, som at jeg også føler jeg kommer litt hjem til folk, som litt så småubehagelig, men samtidig så får jeg en annen slags sånn ydmykhet for at de også har sine ting da, som ikke nødvendigvis ser. Så det kan være at jeg liksom går noen flere runder før jeg bokser de i nyrene, nesten sagt, og at det er veldig bra. Så, men det er klart det er lettere å kontrollere, for så går skjermen i svart, vet du, så vet du ikke hva personen gjør der. Så omsorgen min for andre høynes litt, men det tror jeg merker, og da tror jeg har større gjennomslagskraft. Altså, jeg tror jeg av en eller annen merkverdig grunn knytter tettere kontakt til pasientene mine når vi innimellom på nett. For vi har jo vært på nett, og så møtes vi i terapirommet, og så kom disse to meterne, og så var vi tilbake på nett. Så jeg føler den bevegelsen nett sammen, har nærmest styrket båndet jeg har til en del av de menneskene jeg jobber med.
Det er interessant å høre, Sondre. Hvis du ser tilbake og tenker litt sånn 12. mars og prøver å bevege hukommelsen din litt til hvordan det kjentes ut den dagen der, og hva du tenkte, hvis du hadde sett en skrekkfilm da, som på en måte var basert på det media spydde ut rundt 12. mars, som jo var litt sånn dommedagsstemning, jeg oppfatter det i hvert fall sånn. Er det noe som overrasket deg? Altså hvis du før hadde liksom hørt om denne situasjonen, er det noen som overrasket deg i hvordan enkeltpersoner, samfunnet, sykehuset du jobber på, eller andre har håndtert det som har skjedd? det noen, for du har jo antagelse om menneskets adferd og reaksjoner og filosofere mye rundt det, men det noe du har sett som har overrasket deg?
Nei, ja. Jeg vet ikke om jeg har tenkt sånn, så veldig mye på det. Jeg noe litt sånn mainstream i hodet mitt. Jeg synes liksom at myndighetene har taklet dette ganske bra, ja. Og jeg synes de holder hodet kaldt, så jeg litt, mitt hode ikke alltid så kaldt som det Bent Høie sitt hode tydeligvis Han snakker samme toneleie hele tiden. Noe som litt merkverdig. Men jeg synes de har håndtert det ganske bra. Nå det jo dette med at de slipper inn disse arbeidsinnvandrerne, noe som virker litt sånn sketchy og merkverdig, men noen feil må man jo gjøre. Så jeg vet ikke hva jeg skal svare på det.
Nei.
Jeg synes jo at virus litt ekkelt, fordi det usynlig, en litt sånn usynlig fiende, et eller annet sånn mørke, jeg synes det ligner litt på en global oppvarming, liksom, en slags halvusynlig problem som viser seg litt nå og da. Så det den verste fienden vi kan ha. Altså det er lettere enn hvis det hadde landet et romskip med noen aliens som prøvde å skyte på oss. Da vet du, der de. Men nå kommer det jo liksom, det overalt, og det mellom oss. Og det liksom, så det er en finurlig fiende å ha, da. Akkurat som global oppvarming en finurlig fiende å ha. Kommer en svær bølge der, men det ikke sikkert det har noe med global oppvarming å gjøre. Det kommer noen voldsomme regnvær der, og når storm av gresshopper, det stod noe med Bibelen nå, hva faen skjer nå? Så det skjer jo mye sånne små, som man kan tolke i så mange ulike retninger, fordi at svaret på hvorfor det plutselig kommer en tsunami der, og så videre, det så mangfoldig og komplekst. Så dette men det sånn verden da. Det liksom ikke enkle farer og enkle forklaringer. Det så utrolige systemen av sammenhenger som til sammen kommer til å touche innom deg på et eller annet tidspunkt, eller kanskje ikke. Akkurat som denne covid-greia. Hvis det enkeltpersoner som sjokkerer meg, så det sånn type Kari Akkesson som finner så som så skråsikker. Da. Å være så skråsikker i møte med noe som så diffust på en måte, men også veldig synlig når du jobber på akuten eller i sykehusene, så det jo så, ja, og vi ser det jo fra alle våre forskjellige vinkler. Noen jobber tett på det, andre ser det bare fra avstand. Så, nei.
Du en sånn type som driver med nyttårsforsettet, eller du en sånn type som sitter ned og evaluerer året som gått? Vi begynte jo litt egentlig i dag med altså, å evaluere, men hvordan hang det du har når det gjelder den slags som pleier å foregå sånn cirka rundt årsskiftet?
Ja, jeg har egentlig bare en sånn mål om å jeg synes det spennende å bevege seg hele tiden og utvikle seg, så det prøver jeg alltid. Det må jeg nesten. For det mye å jobbe med. Så jeg vil bli mer tålmodig. Jeg vil alltid bli en bedre pappa enn det jeg føler jeg klarer alltid å være. Og så har jeg et litt sånn, jeg tror at det feltet jeg går inn på nå for å bli bedre kjent med meg selv, rasisme faktisk. For jeg har meninger om Ali i borettslaget og han fyren i Nissen over skog og hei, hvor jeg usikker på om de antirasistiske tiltakene hensiktsmessige, eller om de lager flere grenser mellom rett og galt som potensielt gir oss mer konflikt enn det vi egentlig hadde strengt hadde hatt. Og om det egentlig bare øker avstanden, eller om det konsoliderer likestilling, det jeg usikker på. Og når jeg diskuterer dette med mine antirasistiske venner, så blir jeg ofte nesten rasistisk, eller blir i hvert fall anklaget for å være rasistisk. Og jeg tror nok at jeg som hvit privilegiert har en del blindflekker når det kommer til dette med rasisme. Så det driver jeg sånn så smått og utforsker i kommentarfeltene, noe som ikke noe bra sted å utforske det. Men jeg har altså mitt ønske for med podcasten og sånn, at jeg kommer til å invitere noen antirasister som jeg skal snakke med for å bli litt mer opplyst. For jeg synes jeg så redd i møte med dem, for at jeg hele tiden føler meg som denne privilegierte hvite idioten, at jeg sier ting som uvørnt da, og lite sensitivt, fordi jeg ikke ser det store bildet. Så der jeg omtrent like famlende som jeg var som ateist I møte med de kristne for en del år siden som du påpekte, så nå det den famlende, ubevisste rasisten I meg selv som skal ut I lyset. Det mitt mål for 2021.
ja, det høres ut som et veldig spennende og krevende prosjekt. Det en ny bok på gang, eller snakker vi om psykologen Journal 2, rasistutgaven?
Nei, jeg tror ikke det blir så omfattende. Jeg tror bare det blir noen samtaler med folk jeg har veldig respekt for fra det miljøet, som jeg ønsker skal opplyse meg litt og skape noen nyanser som jeg ikke helt ser forløpig I den debatten der.
Ja, det gleder jeg meg til å følge. Det noe som har irritert deg I året som har gått, som har gjort deg forbannet, som har lugget og gnaget på det? For vi har jo tidligere hatt litt sånn prat om helsevesenet og alle de her tingene som blir pålagt du som jobber I helsevesenet med rapportering og telling og noen som har veldig behov for kontroll, og som kan I verste fall drepe litt av den indre motivasjonen og kanskje det som litt sånn selve essensen I for eksempel terapiarbeid. Men den irritasjonen like sterk, eller har han blitt avløst av noe nytt?
Den har ikke vært like sterk I det hele tatt I året som har gått, for jeg synes det har kommet litt I bakgrunnen. Så, ja, som du sier, jeg var irritert på kontroll- og målesystemer som spiste opp tida mi på ting jeg kalte for bullshit-jobbing. Jeg synes det måles og veies mindre. Det legges mindre opp til. Jeg finner mine måter å løse det på, sånn at jeg får dokumentert det jeg skal, men ikke overdokumentert. Og så opplever jeg kanskje at jeg nesten får litt sånn... Det også føle at man litt I krise, fordi vi har pasienter som faller utenfor for oss, og at vi må gjøre noen, må snu oss litt rundt, en slags sånn, føle å være litt med på en dugnad, da. Altså at man gjorde noen ting som man, når du først kommer inn I det, og ser at ja, da gjør jeg det, og så fikser jeg det, og så fikser jeg det, og så tar du noen avgjørelser, og så du litt den som tar avgjørelsene, så føler jeg at man I denne litt sånn halvveis kriseaktige tilstanden, gjør det som må til. Den enkelte gjør det som må til, og den enkelte får lov til å gjøre det vedkommende mener riktig der og da viser det seg at folk ganske fornuftige og gjør ganske, og det har vært min mistanke hele tiden, at folk ganske fornuftige hvis du gir de ansvar. Så absolutt ikke. Jeg synes nå at jeg får liksom skryt for at jeg kan av ledelsen, for at jeg flink til å omstille meg og plutselig drive med terapi, gruppeterapi på nett. Vi var raske ut med det, så vi prøver oss å... Og da bryter vi noen regler, ikke sant? Ok, da tar vi det på nett I stedet. Ja, men vi kan ikke ta det på nett, for hva med taushetsplikten? Ja, da sender jeg ut en mail til alle om at taushetsplikten nå, altså du nødt til å ha noe å gjøre nå, så ikke kan høre lyden fra maskinen din, så det ikke står noen I rommet. Du må være et rom, ikke sant? Ja, men vi kan ikke sende mail til pasienter, det ikke sikkerhet. Og så skal jeg klare kontakt til? Jeg gjør det likevel, jeg driter I det. Og så har de, ja vel da. Så dreit vi det, og så må vi risikere noe, fordi at faren for å miste folk I selvmord og dyp depresjon så stor, at vi nødt til å bare gjøre noen raske løsninger som løser problemet der og da, sånn at vi kommer raskt I kontakt, og så alle disse vanlige regelverkene og prosedyrene som ville tatt månedsvis å lage for å... tette alle mulige hull til risiko, de må vi bare hoppe litt bok over. Og I en sånn situasjon så liker jeg, det litt mer som på slagmarkedet, jeg liker det bedre. enn, ja. Og så synes jeg at jeg fikk litt gehør for det, at jeg sa at hvis vi ikke kan kommunisere med de via mail, hvor jeg kan gi de den linken som de skal klikke seg inn på, og mange av de tar ikke telefonen, ikke sant? Hva skal jeg gjøre, skal jeg reise hjem til det? Det kommer vi ikke I gang, altså. Så blir det liksom, ja, gjør det du må da, men ikke si det, så, ikke drive. Så ja, fint, da gjør vi det vi må.
Så krisa...
Så det har jeg likt.
Krisa ja. Gjør at det en bedre match rett og slett mellom deg og systemet. Altså du egentlig en fantastisk ansatt I krisesituasjon, og når du kan få lov til å bryte litt regler, og det akseptert, så du egentlig akkurat der du skal være.
Ja, jeg vet ikke om jeg en fantastisk ansatt, men jeg I hvert fall I mindre motstand. Da. Så det en bedre dialog, selv om det ikke så veldig mye dialog. Men min nærmeste sjef her på huset jo en veldig god dialog med hele tiden. Så det mer det selve toppen som det skurrer litt med I forhold til meg. Da. Jeg jo sikkert ikke den letteste personen å lede. Det har jo du analysert deg fram til på et julebord vi hadde også.
Ja, den veldig populær. Den ligger jo på YouTube, ja. Så den er tilgjengelig. Men Sondre, jeg er litt nysgjerrig på podcasten din og alle prosjektene dine, for det er en ganske, jeg vet ikke sikkert du ser det sånn selv, men det er en ganske heftig formidlingsjobb du bedriver. Altså, du bruker mye tid på det, og du har en produktivitet, spesielt når du tenker på at du har jo tre barn, og du har en full jobb der du har jo lederansvar, så er det helt enormt imponert. Og det som er greia er jo at denne podcasten din, med god grunn, så er han jo vanvittig populær. Altså, han er på topplista over de mest populære podcastene i Norge, og hvis du tenker på podcaster som omhandler psykologi, så er det desidert den største, altså som jeg sa i sted, 100 000 mennesker hører på den podcasten hver måned. Og det jeg er litt nysgjerrig på, det er, hvorfor gjør de det?
Jeg innbiller meg jo kanskje at det er dette målet om oppriktighet, mest mulig oppriktighet, og den balansen jeg har mellom å være bombastisk og krass, men fortsatt skjønne at jeg er bombastisk og krass, og litt konspirasjonsteoretisk anlagt innimellom når det gjelder ledelsen og sånn, så at jeg kan ha en slags nysgjerrighet både innover og utover, og at jeg ikke agerer som, ja, jeg er jo ekspert på mange ting, vet du. Og det å være ekspert på så mange ting som jeg er ekspert på, det tok folkeopplysningen ganske klart. Så jeg følte litt på det folkeopplysningen, for at det, men det er, jeg tror det er litt den bevegelsen jeg gjør. Altså, jeg har en sånn pendelbevegelse i meg selv. Jeg er ikke bipolar, men jeg har en sånn følelse av at av og til så synes jeg at jeg er helt konge, og så går en uke, så synes jeg at jeg er helt... Altså, hvorfor skal jeg si noe som helst? Hvorfor, jeg føler meg ganske ned. Så jeg får sånne smådepresjoner som kommer som et korreks til mine mer sånne grandiose fantasier om hvor fortreffelig jeg er. Og det snakker jeg om. Jeg tar det opp. Altså, det er en slags gjennomsiktighet, så hvis du spør meg den ene uka om jeg kan snakke om et eller annet, så sier jeg, nei, beklager, det kan jeg ikke. Neste uke så sier jeg, ja, det kan jeg sikkert like mye om som alle andre, så det kan jeg bare kjøre på. Så jeg fungerer for eksempel som ekspert på hjemmekontor, ikke sant? Og det er jo, jeg vet ikke, jeg husker ikke hvordan det startet, men på en eller annen måte så ble jeg ekspert på hjemmekontor, og det er jo så merkelig. Jeg kan godt hende du får noen sånne ting du også. Men jeg tror kanskje at jeg håper at det er en viss grad av oppriktighet som folk kan høre på og kjenne seg igjen i. Og at det er ikke så... Jeg er jo veldig lite opptatt av teknologi, eller jeg er opptatt av VR-briller nå da, men jeg er ikke opptatt av teknisk perfeksjon. Jeg er opptatt av spontanitet og umiddelbarhet, og hvis man sier noe feil, så må man gå tilbake på det, og så må man undersøke hvor det kom fra. Og at selve den bevegelsen hvor jeg prøver å bevege meg selv, samtidig som jeg prøver å forankre det i litteratur og si fornuftige ting om psykologi. Jeg tror det gir en litt personlig touch, det er i hvert fall det jeg håper. At det, ja.
Blir du litt sånn paranoid av og til? Kan du få litt sånn fylleangst? Altså, med det er jo dette felles at vi driver og eksponerer oss hele tiden. Altså, ja. Vi byr på oss selv, og vi er private, og vi tar sjanse, og vi er den som rekker hånda opp, da, eller som svarer hvis noen ringer. Og av og til så kan en jo få, eller jeg kan i hvert fall kjenne litt på en sånn, litt sånn fylleangstaktig følelse, at du har liksom vist for all verden både hva du kan, og kanskje hva du ikke kan, og på en måte at en kan få noen sånn second thoughts, da, eller føle seg litt sårbar. Det er det samme med å holde foredrag, altså der du setter deg selv frivillig i en situasjon der flere hundre, potensielt flere tusen, skal ha og kan ha en mening om det. Mm. Får du av og til noen sånne type reaksjoner som en konsekvens av det å eksponere deg såpass mye som du gjør, og også snakke om sårbarhetene dine og de tingene som ikke fungerer bra?
Ja, jeg var veldig aktiv på sånn foredragsvirksomhet, men jeg har tonet det litt ned, for jeg synes det er litt, det sliter litt på meg. Reising har slitt litt på meg, men også det å være i den posisjonen, det sliter litt på meg. Men når det gjelder podcast og sånn, så kommer det litt mer på avstand. Så jeg ikke sånn supernevrotisk orientert på det, så jeg kaster ting litt ut, og så legger jeg det litt fra meg, og så tenker jeg ikke så mye mer på det, og jeg tror det, og jeg har jo liksom tatt et oppgjør med perfeksjonisme, jeg ikke noe begeistret for det, jeg ser det som en fiende, og så at jeg tenker at mennesker laget på den måten at vi revva, og så gjør vi revva ting lenge, og så blir vi middelmodige, og så gjør vi middelmodige ting lenge, og hvis vi holder ut det, og tåler å stå i middelmodigheten vår, så vil vi etter hvert kanskje bli litt gode på noe. Og da, så jeg vil jo si at den utviklingen ligger sikkert i podcasten nå, altså at jeg mente å vite og være veldig klok på de områdene, og så ser jeg senere at det er jo helt, det er et snevert og ganske trangsynt perspektiv, men det ligger noe der, det er en del av en vekst, det også. Så jeg har det litt sånn, og så tenker jeg også, som jeg prøver å snakke med pasienter om, at den store feilen mennesker gjør, er at de veier sin egen verdi utifra sånne tilfeldige målestokker, altså hvorvidt jeg kan det eller ikke kan det, eller mener det eller ikke mener det, eller har den karrieren, eller har så mange, ikke sant? Så hver gang du hviler din egen verdi i et sånt snevert område, så vil du være veldig sårbar for å gå ned med flagget, fordi en fiasko kan definere deg som et dårlig menneske. Og jeg tror veldig mange gjør den der feilaktigheten der, at de ikke ser mangfoldet, den der fundamentalismen man har mot seg selv, de ser ikke mangfoldet. Så Howard Gardner skrev en bok som heter Frames of Mind, hvor han nevner i hvert fall sånn 16 eller 7-16 ulike intelligenser som vi kan utvikle oss på. Jeg synes det jeg pleier å ta meg det. Hvis jeg er dårlig på det, så kan jeg være god, jeg motorisk god, jeg kan være emosjonelt sånn middels, jeg kan være intellektuelt middels, jeg kan være estetisk høy, ikke sant? Jeg har masse utviklingslinjer som definerer meg, det er konglomerat av alt det som gir meg på en måte, altså, du er verdifull for den du er, og du har så mange tusen fasetter, og hvorvidt du da plukker ut 2-3 og måler deg opp mot de, og hvis ikke du når opp der, så føler du deg dårlig. Det er en sånn livsfelle og en tankefelle som jeg opplever at så mange mennesker jeg møter i min jobb gjør hele tiden, og jeg skjønner at jeg også gjør den selv, men jeg prøver å oppdage den hver gang jeg gjør det. For eksempel i sjakk da, jeg mener at det er sjakk, er et spill som korrelerer direkte med intelligens. Så når jeg var en gang i sjakkklubben, tapte for en jente på 8, så gikk jeg hjem og skammet meg så mye, gikk aldri tilbake igjen. Og det er liksom et eksempel på hvordan jeg selv også misforstår min egen verdi. Du er en elendig sjakkspiller, at du i hele tatt nevner ordet sjakk, tar sjakk i din munn, det er en skam for spillet, tenkte jeg jo da, og jeg følte det sterkt i meg. Og men det er ikke sånn, for sjakk korrelerer med hvor mange timer du har foran brettet, og hvis du gir opp der fordi at du mener du middelmodig, så har du liksom tapt. Så jeg tenker vi må kaste ting ut, og, og hvis du sier noe som støter andre og er frekt, som jeg har gjort noen ganger, så må man si unnskyld, og så prøve å gjøre opp for det. Og jeg er en person som ber mer om tilgivelse enn tillatelse, da. Det vet du kanskje.
Det er så deilig å høre sånn, for jeg dritter meg ut med sånn jevne mellomrom. Sånn, jeg er sånn 4 store blemmer i løpet av året, og jeg prøver å holde det cirka der. Og da er det, det er så deilig å høre det du forteller nå, altså at du vil støte noen, for det er jo også en del av det med å ha sterke meninger, og ha en podd og skal liksom fremme ting, så vil du av og til treffe feil. Altså du vil bomme, du vil uforskyldt skape noen negative følelser, men da er det faktisk mulig å ordne det opp. Og jeg er litt sånn fascinert av det du sier, for jeg elsker det i podcasten din, at du byr på din perfeksjonisme, altså alt det som ikke funker, det trekker du fram med jevne mellomrom, og jeg føler bare det er så deilig, for det skaper en sånn herlig følelse av aksept, og som jeg tenker er så viktig, spesielt i din rolle som psykolog, som mange tenker på at de har alt på stell, og der funker ting og sånn, det er jo bare en jobb og en utdannelse, det er jo ikke en personlighet eller et design av menneske. Så jeg synes den der jobben der, den er utrolig viktig, og så tenker jeg jo, for å trekke det litt inn i ledelsen da, hvis vi ser på det siste året her, og folk som meg selv da, som er selvstendig næringsdrivende, altså, det kommer ikke noe lønn den 12. hvis ikke jeg gjør greiene mine riktig, eller leverer et eller annet som noen setter pris på, så stopper du bare opp, og det var det jo nært på å gjøre da, i mars, da det så mildt sagt jæklig svart ut, men det som jeg opplever, og ikke bare i min egen form for virksomhet, men også som jeg ser rundt med det, at det er jo de som tør å eksperimentere, tør å teste ut, tør å slippe ting ut uten at det er perfekt. Bare kaste ut, se hva som skjer. Men det er jo de som klarer seg. Det er jo de som kaster seg rundt og som tør å bryte litt sånn konvensjoner, hvordan de pleier å gjøre det. Det er jo der det skjer spennende og kule ting i en krise, mens de som holder på perfeksjonismen, at det skal være sånn, og alt skal være, det skal virkelig skinne før jeg slipper noe ut i verden der, det funker bare ikke i den situasjonen vi nå, for det ingen som, du vil aldri få nok tid og nok ressurser Nei. Til å gjøre ting perfekt før du leverer det ut i verden. Så jeg tenker at det vi nå snakker om det podcast eller hva det for noe, det jo noen prinsipper da, som handler om at skal du bevege deg, skal du endre deg, skal du tilpasse deg en verden som skifter fort, så perfeksjonisme en vanvittig dårlig egenskap. Det et hinder, rett og slett, for å komme seg videre. Mm.
Ja. Jeg hørte han komikeren Morten Ram snakke om dette også kanskje på den samme podcasten, og han, men den der vågale ved å bare slippe ut og by på ting, og så ble ikke det likt, og så ble det en fiasko, men så ble det plutselig tilfeldigvis en suksess, og det jeg likte. Det å ha det motet til å gjøre det, det motet krever at vi har et litt trygt sted å stå, da. Så jo mer utrygg vi jo mer desperat vi blir, jo mer vil perfeksjonismen, at dette må fungere. Så han mener vel at han liksom har bygd seg opp en slags plattform, hvor han eventuelt var økonomisk ganske godt sikret et eller annet sted, så at han kunne jonglere litt og være friere, fordi at han hadde en god plattform. Så det vel det når vi sårbare, og plattformen vi står på driver og rocker, at denne følelsen av at nå må vi prestere på et høyt nivå for at dette skal bli likt, og at den panikken kommer over oss da. Og jeg hadde nok kanskje vært litt lett for at den panikken hadde grepet meg hvis dette var min hovedgeskjeft, sånn som det på en måte for deg da. Så jeg synes du veldig modig som tør å være selvstendig næringsdrivende på denne måten. Mens jeg har jo min plattform i sykehuset, og sykehuset, det legger jo ikke ned, bare fordi det covid, snarere tvert imot. Så jeg har alltid vært litt sånn, jeg beveger meg langsomt forover og ut i ting som jeg, så podcasten har vært et hobbyprosjekt, det blir litt mer at jeg trapper litt ned på jobb for å jobbe litt mer på det, og så at det beveger det på en sånn, jeg er sånn litt sånn trygghetsjunkie selv, så ja, det er lett å være, kunne bare være sånn, leken og lite når man har et trygt sted å stå, da, tror jeg. Så det også noe med den, ja, jeg helt enig med deg, perfeksjonisme virkelig noe man bør ta et ganske sånn, det blir noe gravalvorlig og veldig sånn stringent og vanskelig over alt vi gjør hvis det ikke med en viss grad av tabbekvote.
Deilig å høre, Sondre. Da tror jeg vi la det bli slagordet for 2021. Kjør på, dritt deg ut, dropp perfeksjonismen, og alt du sier og tenker feil.
Ja, det bra.
Tusen takk, Sondre, for at du kom til Lederpodden. Det altså Sinnsyn. Der serverer Sondre nye episoder hver eneste uke, og det har han gjort i mange år. Og han har jo en sånn Patreon-greie, der du kan betale en ganske liten sum hver måned, og så får du masse ekstra bonusting. Og akkurat nå så holder Sondre på med en sånn ett minuts filmopplegg, så du eksperimenterer jo stadig med nye formater og formidlingsmåte. Veldig kult. Så sjekk ut alt som Sondre gjør, webpsykologen.no, Sinnsyn i din podcastspiller. Han verdt å bli bedre kjent med, så jeg anbefaler alle å følge han. Tusen hjertelig takk for at du kom til Lederpodden, Sondre.
Takk for invitasjonen, og takk for samtalen. Det alltid hyggelig å snakke med deg.
I like så, og tusen takk til alle dykken som hører.
Det var det jeg hadde for denne gang, og det var for så vidt det jeg hadde for i år. Takk til Tor Åge Eikerapen fra Lederpodden for en hyggelig samtale, en slags semi-oppsummering av 2020. Da gjenstår det bare nok en gang å ønske alle et godt nytt år, og på gjenhør om et par dager når denne nyttårsaften da overstått. Det var det. På gjenhør!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.